Ilmastoviisas maatilayritys on hyvin hoidettu kokonaisuus. Se ottaa huomioon sadon tuoton ja tuotosten parantamisen, maan hyvän kasvukunnon ja toimivan vesitalouden. Suomessa maatalouden hyvät viljelykäytännöt ja tuotantotavat pitävät jo nykyisellään sisällään monia ilmastoviisaita toimenpiteitä. Tämä podcast tarjoaa konkreettisia vinkkejä siihen, mitä viljelijä voi tehdä omassa arjessaan hillitäkseen kasvihuonekaasupäästöjä. Tämä on Ilmastoviisa. Tervetuloa kuuntelemaan ProAgrian omaa podcastia. Minun nimeni on Elina Valkeinen ja tässä jaksossa keskustelemme ilmastoviisasta peltoviljelystä. Kanssani täällä studiossa on tekniikan ja ohjaajien lisäksi Sari Peltonen, johtava asiantuntija ProAgria Keskustenliitosta. Tervetuloa.
Hei kaikille.
Ja Juuso Joona, viljelijä Joutsenosta.
Hei.
Tervetuloa.
Kiitos.
Sari, mitä sä oikeastaan siis teet ProAgrialla? Mitä sun toimenkuvaan kuuluu?
No mun tehtävänä on kasvintuotannon asiantuntijapalveluiden kehitystehtävät laajasti, eli siinä tavallaan kantavina teemoina on kestävä kasvintuotanto, ympäristöhuomioiden, viljelyn kannattavuus nousee esille, digitaaliset ratkaisut, maatilan ympäristötoimet ja nyt nämä ilmastoasiat ovat nousseet esille.
Ja näistä tosiaan moni onkin niin kuin ilmastonmuutokseen liittyviä juttuja, mitä sulla on nyt meneillään.
Kyllä, kaiken kaikkiaan tämä viljelyn kestävä hoitaminen ja tämmöiset riskien hallintakeinot, niin aika tavalla liittyy niin kuin moneen asiaan.
Juuso, olet viljelijä ja myös tutkija. Kerro vähän, minkälaista työtä teet ja minkälainen tila sinulla on.
Villen Tyynlän tilaa Joutsenossa Etelä-Karjalassa, peltokasvin villyä noin 120 hehtaarilla agroekologisin ja regeneratiivisin villymenetelmin. Se on myös hiiliviljelyä.
Voitko kertoa hieman tarkemmin siitä regeneratiivisesta viljelystä?
No, tämä on kohtuu uusi termi ja sille on jo suomennoskin kehitetty ja puhutaan uudistavasta villystä. Ja siinä on ajatuksena se, että samalla kun tuotetaan ruokaa, niin parannetaan ekosysteemin tilaa, siis maaperän hiilivarastoa, monimuotoisuutta – ja vesien tilaa esimerkiksi. Ja otetaan myös huomioon niin kuin, sosiaaliset ja taloudelliset näkökohdat.
Eli eräänlainen ryöstöviljelyn vastakohta.
No joo, tai degeneratiivisen viljelyn vastakohta, jos ajatellaan, että jossain määrin kuitenkin vallitseva viljelykulttuuri on heikentynyt ekosysteemin tilaa, muun muassa hyönteisten määriä, maan hiilivarastoa, heikentänyt vesien tilaa. Ja jos ajatellaan, että meidän pitäisi viljellä kestävästi, niin sehän tarkoittaisi sitten nykytilanteessa sitä, että me tämä vallitseva taso tai tilanne säilytettäisiin. Mutta koska näiden edellä mainittujen asioiden vuoksi, niin nämä, vaikka ilmaston tila ei ole hyvä, vaan ilmastonmuutos näkyy jo ja ilmakehässä on liikaa hiilidioksidia, niin kestävyys ei riitä, vaan meidän tulee niin kuin uudistaa tätä viljelyä ja järjestelmää, poistaa hiilidioksidia ilmakehästä ja silloin puhutaan regeneratiivisuudesta.
Kiitos. Sari, mitä maatiloilla on juuri nyt meneillään ja mihin kiinnitetään huomiota entistä enemmän?
No kaiken kaikkiaan voisi sanoa niin kuin yleisestihän tämä viljelyn kannattavuus on tosi paljon nyt esillä ja pinnalla ja siihen haetaan ratkaisuja, vaihtoehtoja, että miten kannattavuutta saadaan parannettua ja saadaan sitä viljelyä kestävämmälle pohjalle, haetaan uusia vaihtoehtoja. Mutta sitten toisena kyllä asiana näkisin myös sen, että kyllä nyt kuluttajat on tässä hetkessä todella kiinnostuneita ruoasta, ruoantuotannosta, ruoantuotannon menetelmistä, eli näkisin, että nyt on tavallaan myös sitä kiinnostusta ilmassa ja kaivataan sitä tietoa tiloilta, että miten sitä ruokaa tuotetaan. Ja tässä on tavallaan yksi mahdollisuuskin nyt kaikilla tiloilla tuoda esille sitä ruoantuotannon toimintatapoja ja tuotantotapoja.
Entäs sitten, kun ilmastonmuutoksen vaikutuksesta sään ääriilmiöt ovat lisääntyneet, miten siihen voidaan varautua maatiloilla?
No näkisin tässä näin, että tässä on niin kuin sellaisia, nyt kaikki sellaiset menetelmät tärkeitä, mitkä niitä viljelyriskejä pienentää. Ja on tosiaan niin kuin hyvä, että puhutaan myös tässä, kun puhutaan ilmastonmuutoksesta, niin pitää tosiaan ottaa huomioon, että meillä se ilmastonmuutos on jo nyt ja tässä päällä. Eli kaikki tällaiset sopeuttamistoimet ja riskienhallintatoimet on todella tärkeitä tiloilla. Ja tässä nostaisin esille nämä tämmöiset tavallaan ehkä voisi sanoa kolme tärkeintä asiaa. Eli siinä viljelyssä täytyy ensinnäkin huolehtia, että maaperä toimii hyvin – maan vesitalous, maan rakenne on kunnossa, eli se vesi suotautuu, ylimääräinen vesi suotautuu nopeasti pois ja toisaalta sitten kuivia aikoja ajatellen meillä on vettä riittävästi käytössä. Siinä on avainasemassa maan vesitalous ja maan rakenne. Ja sitten tämä viljelyn monipuolistaminen, viljelykiertojen monipuolistaminen ihan niin kuin siinä mielessä, että meillä ei ole kaikki munat samassa korissa, vaan meillä on useita vaihtoehtoja siellä ja on se tilanne, että jotkut kasvit menestyy, toiset sitten vähän huonommin, niin sitten meillä on kuitenkin löytyy aina sitten tavallaan sitä pelivaraa siellä, että siellä on niitä onnistujia niiden epäonnistumisten rinnalla.
Onko Juusolla jotain ajatuksia tähän?
No aivan, kuten Sari sanoi, maan kasvukunnon korjaaminen on ytimissä, kun torjutaan ja sopeudutaan ilmastonmuutokseen ja se liittyy myös tähän tuotannon vastuullisuuteen, josta kuluttajat ovat kiinnostuneita ja nostin vielä esille tähän liittyen viljelyosaamisen kehittämisen, joka on viljelijän näkökulmasta mielestäni se tärkein juttu. Ja viljelijät ovat olleet hyvin kiinnostuneita kehittämään osaamistaan. Se näkyy vaikka eri hankkeiden suosiossa. Muun muassa Osmo-hanke on kerännyt suuren suosion, samoin Carbon Action-hanke, hankkeen 100 pilottitilaa ovat erittäin innoissaan mukana siinä ja nyt joukko on kasvanut sitten eri yritysten myötä, jotka kouluttavat omia sopimustuottajiaan.
Joo, ja tähän voisi lisätä, että tämä tosiaan näkyy siinä, että viljelijöiden osaaminen on nousussa ja kiinnostus siihen on tosiaan nousussa, että alkaa olla tutkijat aika kovilla, eli kaivataan sellaista tietoa, mitä ei välttämättä edes tosiaan ole oikein tässä vaiheessa tiedossa, eikä ole mitattu ja tämä on haastanut tutkimusta ja nythän on käynnistynyt erilaisia tutkimushankkeitakin ja tämä on sikäli tosi hyvä juttu.
Tämän takia maanviljelijät tuleekin osallistaa tutkimukseen. Tuolla maailmalla puhutaan tämmöistä farmer-led researchista, jossa viljelijät osallistetaan sen tutkimuksen suunnitteluun, sen tarpeisiin ja sitten myös niiden tulosten hyödyntämiseen. Ja kun meillä on tämmöisen mallin myötä laaja joukko viljelijöitä ja koetiloja silloin käytettävissä, niin me pystytään paljon nopeammin saavuttamaan tuloksia ja vielä paljon niin kuin monipuolisempiin olosuhteisiin kuin pelkästään kenttäkokeisiin perustuvassa tutkimuksessa, jota myös tarvitaan todella vahvasti tässä muuttuvassa ympäristössä. Että näiden molempien niin kuin, siis vallitsevan perinteisen tutkimuksen rooli kasvaa ja korostuu, mutta sen lisäksi me tarvitaan tämmöistä viljelijävetoista. Tässä lanseerataan uusi termi, viljelijävetoinen tutkimus. Olisiko
sopii.
Hyvä?
Kuulostaa hyvältä. Mitä se oikeastaan tarkoittaa, kun sanotaan, että maaperä ja kasvustot toimivat hiilinieluina?
No ihan lyhyesti selitettynä se tarkoittaa sitä, että kasvustojen maaperän sitoma hiilen määrä on suurempi kuin mitä siitä aiheutuu päästöjä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että silloin hiilivarastot kasvavat. Ja tässä yhteydessä on kuitenkin niin kuin hyvä tuoda sitä esille, että kasvit pelloilla ja puut metsässä, niin ne on niitä ainoita ja niitä merkittävimpiä paikkoja, joilla niin kuin hiiltä sidotaan siitä ilmakehästä pois. Eli tämä on niin kuin hyvä tiedostaa, kun puhutaan ruoantuotannon päästöistä, niin aika usein siinä yhteydessä unohtuu se, että hei, että samaan aikaan nämä ruokakasvit, niin ne myös sitovat sitä hiilidioksidia sieltä ilmakehästä.
Jo ala-asteella opittu fotosynteesi.
Kyllä, joo. Ja sitten tässä niin kuin vielä, nythän nyt tullut sitä uutta tietoa myös sen lisäksi, että esimerkiksi, että maan mikrobeilla on merkittävä rooli sitten, kun puhutaan ihan siitä, että miten sitä hiiltä sitoutuu pysyvästi. Että tämähän on sitten se yksi uusi ulottuvuus, että meidän pitäisi saada hiiltä sitoutumaan pysyvästi sinne maaperään ja siinä just maaperän mikrobien rooli on merkittävä. Eli tavallaan meidän pitäisi pyrkiä siihen, että meillä on aktiivista hyvää kasvua maan päällä, mutta myös maan alla. Eli se mikrobien rooli on tärkeä siellä.
Hiilivilly voidaan tiivistää siihen, että maksimoidaan yhteytys ja pienilötoiminta maassa. Ja hiilivillyssä pitää muistaa se, että kaikki kasvit kasvaessaan ja yhteyttäessään sitovat hiiltä. Mutta kaikkien kasvien viljely ei lisää maaperän hiilivarastoa. Eli tässä tarvitaan tämmöinen niin kuin systeeminen tarkastelu. Eli nimenomaan, kuten Sari sanoi, meidän pitää niin kuin huomioida se syöte sinne maaperään, mutta myös se, mitä sieltä sitten pääsee hajotuksen kautta pois. Ja meidän pitää maksimoida syöte ja minimoida hajotus.
Ja tosiaan voisi vielä lisätä, että metsäthän on Suomessa ovat niin kuin selkeästi hiilinielu, mutta pellot eivät ole kaikissa tilanteissa hiilinieluja. Mutta sitä kohti ollaan nyt menossa juuri kehittämällä näitä ilmastoviisaita viljelymenetelmiä, mihin Juuso tuossa viittasi.
Globaalisti me ollaan menetetty maatalousmaan hiilivarastosta 70%. Ja maaperän hiilivarasto pellolla on niin suuri, että sen takia pienikin muutos siinä, niin sillä on iso vaikutus. Ja jos ajatellaan, että meillä suomalaisessa peltomaassa on ehkä keskimäärin tuommoinen 50 tonnia, 50 000 kiloa hiiltä, joka sitten kertaa 3,7 on hiilidioksidimäärä. Niin jos me saadaan sinne vaikka tämän ranskalaisten tekemän 4 promillen aloitteen mukaan kasvatettua sitä hiilivarastoa 4 promillilla, eli 0,4% vuodessa, niin sillä on iso vaikutus meidän niin kuin ilmakehän hiilipitoisuuteen globaalisti. Ja tämä 0,4% on vaan semmoinen 200-300 kiloa hiiltä hehtaarille, joka voidaan helposti saavuttaa esimerkiksi aluskasvien ja kerääjäkasvien viljelyllä.
No mitä muita toimenpiteitä peltoviljelyssä voisi olla?
No tämä voidaan tiivistää Tuomas Mattilan hyvin lanseeraamaan 3 pääperiaatteeseen, joista jo 2 mainitsin, niin maksimoida yhteytys, maksimoida mikropisto ja minimoida häirintä. Ja se yhteytys maksimoidaan sillä, että meillä on hyvinvoiva kasvi, jota on tasapainoisesti ravittu ja sillä on mahdollisimman paljon yhteyttävää pinta-alaa tai meillä on mikä kasvusto, että se voi olla se seoskasvusto ja se, että meillä on se kasvipeite siellä mahdollisimman suuren osan ajan vuodesta. Ja pienliötoimintaa maksimoidaan toki myös sillä kasvustolla, joka ruokkii juurisyötteillään niitä mikrobeja, mutta myös sitten käyttämällä eloperäistä lannoitusta ja maaparannusta, koska mikrobit tykkää, jos niillä on semmoista nopeasti hajotettavaa orgaanista aineista siellä maassa, niin ne villiintyy ja niiden populaatio kasvaa valtavasti ja ne parantaa samalla mururakennetta ja mururakenteen kestävyyttä ja sitten on sitä kautta hiiltä sit itseensä. Ja tämä 3. pointti, eli häirinnän minimointi tarkoittaa niin mekaanisen kuin kemiallisen häirinnän minimointia siellä maassa. Eli muokkauksen minimointia ja kemiallisten torjunta-aineiden käytön minimointia, koska ne molemmat häiritsee sitä pienille toimintaa. Niin kun nämä 3 periaatetta pitää mielessä, niin silloin on hyvällä suunnalla hiilivillyn näkökulmasta.
Ja mä voisin tässä, tai sitä korostaa, haluaisin sitä tuoda esille, että nämä hiiliviljelyn toimenpiteet, nehän on kyllä periaatteessa, nehän on todella tuttuja. Tuttuja, ne on tavallaan näitä kaikkia vanhoja hyviä asioita, mitä ympäristötoimissa ravinehuhtoumien estämiseksi muun muassa on tehty jo pitkään tiloilla. Et nyt on vaan kysymys, että miten niitä tehdään vielä entistä paremmin, kohdennetummin ja täsmennetymmin. Et mä tällä niin ehkä nostasin tällä niin käytännön asioista, niin voisi sanoa, vaikka 5 asiaa esille. Ne oli niitä, mitä oli äsken tuossa ilmastonmuutokseen sopeutumisessakin, eli painottaisin maan kasvukuntoa, sitten tämä kasvien sadon tuottoa, viljelyn monipuolistamista, talviaikaista kasvipeitteisyyttä ja sitten muokkauksen vähentämistä. Tästähän toki vähän niin kuin sit keskustellaan, että nämä ei ole kaikki ihan niin kuin mustavalkoisia asioita, niillä on niin kuin puolensa ja sitten käytännössähän viljelijät niin kuin hakee sellaisen tai viljelyssä haetaan se sellainen kultainen keskitie, että kuitenkin niin kuin ei lyödä sit jotain toista asiaa korvalle, jos tehdään jotain toista asiaa, että aina pitää huomioida se kokonaisuus. Ja vielä lisäisin, että tässä sitten on myös tämä maalajikysymys ja sillä voidaan niin kuin yksinkertaistaan sanoa, että kivennäismailla olisi tärkeää organisen aineksen lisääminen, sen multavuuden lisääminen, kun sitten taas turvemailla, mistä paljon puhutaan, niin niillä olisi tärkeää, että me pystyttäisiin hidastamaan sen orgaanisen aineksen hajoamista, mikä tarkoittaa silloin just erityisesti muokkauksen vähentämistä ja monivuotisen kasvipeitteen pitämistä. Ja sittenhän tärkeää myös olisi turvemaakysymyksessä, että me vältettäisiin uuden turvepellon raivaamista, että löydettäisiin muita ratkaisuja tämän asian tiimoilta.
Mm. Maan kasvukunnan parantamis- ja hiilivillymenetelmäthän ovat erittäin monihyötyisiä, kuten Sari just sanoi. Mutta kyllä niin kuin näin viljelijänä voin sanoa, että se suurin hyötyjä on viljelijä itse, koska sadon tuotto paranee, satovarmuus ja satomäärät kasvaa. Sitä kautta kannattavuus paranee. Toki myös kulut voi pienentyä muun muassa muokkaustarpeen ja ulkoisten panoisten käytön vähenemisen myötä. Eli on tosi monta hyötyjää, kun näitä toimia tehdään oikein. Ja joustavuutta täytyy olla ja pitää tarkastella sitä koko viljelyjärjestelmää, että ei niin kuin soruta osaoptimointiin tai tekee liian lyhyellä aikavälillä tarkastelua, että niin kuin vuosi on ehkä liian lyhyt tarkastelu. Viljelykierto, sanotaan 3–6-vuotinen viljelykierto esimerkiksi, niin on mielestäni hyvä tarkastelujakso. Eli sillä välillä meidän on hyvä vaikka katsoa, että mikä tämmöisen viljelykierron hiilitase siinä maaperässä on. Niin siellä on niitä vuosia, jolloin viljellään 1-vuotisia paljon muokkausta vaativia kasveja, eli joilla se hiilitase voi olla negatiivinen, mutta sitten tulee vuosia, jolloin taas meillä voi olla talvi- tai syyskasveja tai talvehtivia kasveja ja monivuotisia kasveja, jolloin taas se hiilitase on vahvasti niin kuin syötteen puolella, eli varasto kasvaa.
Palataanpa vähän siihen muokkaukseen vielä. Siitä on sivuttu monta kertaa tässä jo. Minkä takia Sari pitäisi muokkausta vähentää?
No kaikenlainen maan muokkaus, niin sehän kiihdyttää siellä maaperässä orgaanisen aineksen hajoamista. Sinne tulee happea lisää. Toisaaltahan se on, niin kuin, no, se on myös sillä tavalla osoitus, että kun siellä tapahtuu maaperässä mikrobissa toimintaa, että se maaperä on elävä ja näin poispäin. Mutta sitten toki siinä on tämä toinen puoli, että siellä just niin kuin Juuso tuossa aiemmin toi, että vähennetään sitä häirintää. Annetaan sitten siellä niin kuin tavallaan sen maan olosuhteiden vakiintua eikä häiritä sitä systeemiä. Ja tässä on sitten niin kuin se, mikä tässä on niin kuin tullut vähän esiin, mikä pikkasen on ristiriitaista, niin just sitä ajateltu, että no onko tällainen muokkauksen keventäminen, onko se aina niin kuin hyvä ratkaisu tavallaan tämän maaperän hiilivaraston kannalta. Siinä kuitenkin sitten se orgaaninen aines jää siihen maan pintakerroksiin ja voi ajatella, että se on siellä niin kuin herkemmin sitten hajotettavissa, kun taas sitten kynnössä tämä orgaaninen aines hautautuu sinne syvemmälle ja voidaan ajatella, että se on enemmän suojassa sitten hajoamiselta. Mutta tässä on tosiaan tällaisia erilaisia, kun tutkimuksia on katsottu yhteen, niin sieltä on voitu selkeästi osoittaa sitä, että muokkauksen keventäminen automaattisesti vähentäisi hiilen vapautumista ilmakehään, että siinä on niin kuin puolensa ja puolensa, vai mitä Juuso sanoo tähän?
No näin on, siis tätä tulee tarkastella jälleen kerran niin kuin systeemitasolla. Eli ei pelkästään niin kuin irrallaan sitä muokkausta ja sen keventämistä, vaan tämä tulee käytännön viljelyssä kytkeä mielestäni siihen kasvipeitteen maksimointiin ja muun muassa oheiskasvien hallintaan. Nyt kun meidän tilalla harjoitetaan luonnonmukaista viljelyä, se on tämä niin kuin HC-taso tässä villyssä ja silloin pitää niin kuin viimeisen päälle onnistua ne menetelmät ja ajoitukset. Ja meillä vielä vältetään kyntöä, eli meillä tulla tehdään minimimuokkausta. Meillä harjoitetaan jopa suorakylvyä, mikä on ollut kuulemma mahdotonta luomuvillyssä, mutta niin se vaan näyttää toimivan nyt jo puolen vuoden kokemuksella. Mutta siitä tiedetään ensi vuonna tosi paljon enemmän, mutta on tosi innoissani siitä. Nyt on ihan huippusyyskasvusta tullut suorakylvettynä, mutta kaikille tälle, mistä ollaan puhuttu ja jotenkin keventynyt muokkauksellinen edellytyksenä siellä maassa on toimiva vesitalous ja toimiva maanrakenne. Ja erityisesti suorakylvylässä on tosi, tosi tärkeää. Mutta jos ajatellaan, että lähdetään pelkästään nimenomaan muokkausta, niin siinähän me päädytään niin kuin suorakylvään. Mutta sitten meillä Suomessa jotenkin niin kuin suorakylvökulttuuriin on vahvasti kuulunut kevätviljelyä monokulttuuri ja sen myötä voimakas toistuva glyfosaatin käyttö, mikä tiedetään tutkitusti häiritsemään maan pienille toimintaa, nimenomaan se toistuva käyttö ja aiheuttaa myös resistenssiä ja monia muita ongelmia myös sitten päätyy meidän pohjavesiinkin aikanaan ja se ei varmaankaan ole hyvä juttu. Mutta nyt jos me otetaan huomioon se, että me haluttaisiin maksimoida se kasvipeitteisyys ja pitää vielä monipuolinen villykierto ja hallita niitä oheiskasvia muutenkin kuin pelkästään kemiallisesti, niin se perinteinen suorakylvomalli ei välttämättä olekaan hyvä ja joskus voikin olla perusteltua muokata sitä maata. Ja tässä pitää nimenomaan olla silloin joustavuutta sinne systeemissä. Itse on nyt lähtenyt testaamaan suorakylvää niin, että me tehdään se suoraan tämmöiseen välikasvustoon, jossa on paljon yksivuotisia kukkivia ja typpeästovia kasveja. Ja se vaan jyrätään niin kuin alle ja kylvetään siihen. Ja nyt ainakin näyttää tosi hyvälle. Katsotaan, millä näyttää ensi vuonna. Mutta sitten se muokkaus itsessäänkin, kun sitä tehdään, sille pitää olla tosi hyvät perusteet, että miksi sitä tehdään, koska sillä on olemassa kuitenkin merkittäviä haittoja. Ja sille pitää olla joku syy vaikka hallita niitä oheiskasveja tai tautipainetta tai muokata, mullata maanparannusaineita tai valmistaa kylvöalustaa. Eli se pitää olla perusteltua. Niin tällä me pystytään niin kuin ajoittamaan se muokkaus oikeaan vaiheeseen villykiertoon ja minimoimaan se. Ja tässä on taas merkittävät maalajierot. Kyntökään ei itsessään ole paha. On kyntötermin alle mahtuu tosi paljon variaatiota siinä, että miten se tehdään, milloin se tehdään ja millä maalla. Ja jos halutaan maksimoida kasvipeitteisyyttä, niin me voi olla keveillä mailla, tämmöisellä karkealla kivennäismailla ja multamailla viisasta pitää se syksyllä häiritsemättä se maa ja sitten keväällä tehdä kevätkyntö vaikka sen kylvökuntoon saattamiseksi ja kasvitähden multaamiseksi, oheiskasvipaineen hallitsemiseksi ja kylvää välittömästi siihen perään. Niin tällöin meillä jää tosi lyhyt kasvipeitteiden aika tämmöisessä kierrossa. Mutta sitten siinäkin silti häiritään sitä pienelötoimintaa, etenkin sienijuuria, jotka katkee siltä muokkausvyltä kokonaan. Eli tämä pitää muistaa, että on aina niin kuin nämä positiiviset, negatiiviset niin kuin puolet on huomioitava. Mutta sitten vielä kynnöstä, niin kuitenkin siis syyskyntö, joka tehdään niin kuin sadonkorjuun jälkeen tai myöhään syksyllä ja pelto jää täysin paljaaksi talveen vasten tai tätä pitkää syksyä vasten, niin se on niin kuin voidaan sanoa, että absoluuttisesti huono maan kasvukunnan kannalta pitkällä tähtäimellä. Sehän toimii silloin, kun maan rakenne ei ole kunnossa ja vesitalous ei ole kunnossa, niin silloin se täytyy tehdä. Mutta se on niin kuin oireen hoitoa ja se pitää tunnistaa oireen hoitona. Merkittilalla on kynnetty tänä vuonna 20% pinta-alasta. Meillä on hiesosavi maita ja kynnön perusteet siellä on se, että on muutamia hehtaareita täytynyt ihan kuohkeuttaa niin kuin oireen hoitamisen näkökulmasta, koska siellä on ollut ongelmaa. Sitten valtaosa itse asiassa tästä alasta on ojitusaloja, jotka on viime vuosina ojitettu ja se halutaan pinnanmuotoilun vuoksi niin kuin nyt syksyllä, ne on vasta muutama viikko sitten kynnetty, jotta ne keväällä saadaan tasattua ne ojitusepätasaisuudet sieltä. Ja sitten meillä on koealoja osa, jossa kokeillaan näitä kynnön niin kuin vaikutuksia maan pienille toimintaan ja hiilivarastoon. Eli ehkä yhteenvetäisi tämän puheenvuoron siinä, että me pitää taas tarkastella sitä kokonaisuutta.
Joo, mä oon samaa mieltä, että käytit hyvin tuota termiä, että ei saa tarkastella irrallisena näitä muokkausmenetelmiä. Että ilman muuta niin kuin pitää aina katsoa, että mikä on siihen tilanteeseen se järkevä ratkaisu. Ei taas mennä niin kuin yksioikoisesti, yksisilmäisesti, mustavalkoisesti jotakin menetelmää käyttäen ja ei katsota sitä kokonaisuutta. Mutta se, mikä vielä tuossa aikaisemminkin sanoin, niin turvemailla on kyllä erityisen tärkeää, että pyrkisi mahdollisimman paljon siihen, että muokkausta vähennetään, koska siellä just tosiaan se muokkaus aiheuttaa sen, että se turvekerros, orgaaniaines alkaa siellä kiihtyvällä tahdilla hajoamaan ja silloin muokkauksen vähentäminen ja monivuotinen kasvusto päällä on ne parhaimmat ratkaisut ehkäistä kasvihuonekaasupäästöjä.
Kyllä, juuri näin. Muokkauksen minimointi ja kasvipeitteen maksimointi on ne tärkeimmät keinot ja tavoitteet, jotka täytyy pitää mielessä.
Entäs sitten Juuso teidän tilalla, tuolla Tyynelän tilalla tavoitellaan sitä 10% multavuutta. Mitä sä oot jo tehnyt siellä sen eteen?
No, meillä on tehty aika paljon, kun tuossa 2000-luvun alussa, kun opiskelin alaa ja aloin niin kuin viisastumaan maaperästä ja kiinnostumaan siitä, niin meidän tilalla tunnistettiin silloin, että se maan kasvukunto, maan rakenne ja alhainen multavuus on sadon tuottoa rajoittava tekijä ja lopulta tilan taloutta rajoittava ja meidän niin kuin myös viljelijäperheen hyvinvointia rajoittava tekijä ihan konkreettisesti. Ja silloin lähdettiin systemaattisesti korjaamaan näitä ongelmia ja lähdettiin monipuolista villykertoa. Meillä oli ollut siis tällöin 80-luvun lopulta lähtien, jolloin karja lähti, niin melko yksipuolista peltokasvivillyä. Siellä oli kylläkin hernettä ja rypsiä meillä kierrossa, mutta ei se niin kuin riittänyt täysin pitää sitä niin kuin multavuutta riittävällä tasolla, vaan pellot oli, ne oli tosi herkkiä viljellä noihin hieteihin, jossa oli maat, ne kuorettu helposti. Meillä toki on kaikkia maaleja jopa niin kuin jokaisella lohkolla suunnilleen, että se vaihtelee, että tunnen jonkun verran myös multamaiden ja kevedemaiden villyä, mutta pääsääntöisesti hieussavia. Villykerron monipuolistamisen lisäksi otettiin käyttöön orgaanista lannoitusta kompostien muodossa, kevennettiin muokkausta. Jo siitä lähtien me ei ole systemaattisesti kynnetty, vaan ainoastaan niin kuin hyvästä syystä. Ja aika nopeasti nähtiin positiivisia vaikutuksia. Se multavuus siinä maan pintakerroksessa kasvoi selkeästi, kuorettuminen muun muassa väheni. Maat pidätti kosteutta paremmin keväällä. Se oli selkeää, mutta silloin hätäiselle nuorelle miehelle niin tämä ei oikein riittänyt. Ja olin sitten kuullut että on käytetty semmoisia puukuituja maanparannuksia, lähdin tutkimaan ja selvittämään asiaa ja sitten sain tämmöisiä tuotteita käyttöön tai lähdin kehittämään itse niitä niinku, ja niiden tuotteista, mistä tämä on johtanut sitten liiketoimintaan muun muassa Soil Food Oyssä, jossa nytkin teen tutkimustyötä. Ja sitten lähdettiin kokeilemaan syväkuohkeuttamista ja entistä enemmän monipuolistaa villykiertoa, että otettiin syyskasveen nurmia ja oikeastaan päädyttiin siihen, että meillä ei niin kuin saman kasvisuvun kasvia ole peräjälkeen kuin poikkeuksen tapauksissa ja aluskasveja, seoskasvustoja. Nämä keinot ovat järeitä ja on laskenutkin tämän systeemin myötä, että myös niin kuin meidän tilalla sidotaan tai kasvatetaan maaperän hiilivarastoa vuodessa noin 1000 kilolla hehtaarilla perustuen saksalaisen humustasapainometodiin. On muitakin laskureita, mutta tämä oli yksi, jonka perusteella sitä laskin. Ja se on aika vaikuttava lukema. Ja se näkyy tosi konkreettisesti siinä maan kasvukunnossa, sadon tuotossa. Ja on itse asiassa just nyt viimeiset 3 päivää ottanut noita maanäytteitä meidän tilalla. Meillä on maanäytteitä niin kuin useammin kuin ympäristötuen sitoumustehdot velvoittaa sen 5 vuotta. Mutta nyt oli semmoinen niin kuin koko kierros siis, että kaikki tilan lohkot otetaan näytteet. Ja se oli vielä hauskaa urakoida tälleen niin kuin 3 päivässä 120 hehtaaria, kun se käy aika hyvästä kestävyysurheilun suorituksesta. Ja vähän on hartiat kipeänä tässä, etenkin kun maa on pikkasen jäässä. mutta siinä vaan näki tosi havainnollisesti sen, että mitä siellä maassa on tapahtunut. Kävin ne kaikki pelot läpi, otin paljon kuvia ja näin tämän myötä, että siinä ekassa 10 sentissä, mitä me ollaan oikeastaan vaan muokattu tässä niin kuin viime vuosina, niin on niin kuin huomattavasti tummempi väri ja se mururakenne on aivan toinen, sillä on paljon pienille toimintaa. Ja sitten se vaalenee alaspäin. Ja vertailukelpoisen vuoksi me otin niin kuin pääsääntöisesti ne näytteet normaalista 20 sentin näytteenottosyvyydestä, mutta otin sitten myös tärkeimmiltä lohkoilta tämmöisiä paikannettuja näytteitä, jossa otin 0-10 senttiä profiilin ja sitten 10-20 senttiä ja sitten vielä 20-40 senttiä. Näitä on ottanut aikaisemminkin. Nyt pystyn vertailemaan, miten se muutos on tapahtunut siinä maassa. Ja tämä tavoite tästä 10% pintamaassa perustuu siihen kokemukseen ja tutkittuun tietoon, jota on sitten haalinnut. Ja koen, että tämmöinen savimaa, jota meillä on, niin toimii tällöin huippu hyvin. Se on jollain lohkolla jo saavutettu. Ja tällöin se maa toimii, kasvi kasvaa siinä erinomaisesti. Siinä on paljon vedenpidäyskykyä muun muassa. Ja tavoitehan on kuitenkin niin kuin mennä paljon syvemmälle kuin siihen 10 senttiin, mutta ajatukseni on se, että meidän tulee ensin luoda siinä pintamaassa semmoiset olosuhteet, että siinä kasvi kasvaa hyvin, koska kuten nyt on jo usean kertaan todettu, kasvit vastaa siitä hiilensidonnasta maaperään. Ja kun se kasvi kasvaa hyvin, niin silloin se kasvi voi juurillaan syöttää hiiltä sinne syvempiin maankerroksiin. Et mie en niin kuin tue sitä, että meidän pitäisi syvällä muokkauksella syöttää sitä hiiltä sinne maahan, koska siinä me häiritään niin paljon sitä pienille toimintaa. Vaan kasvien juurten täytyy tehdä se. Se on huomattavasti halvempaa ja helpompaa niin kuin villienkin näkökulmasta toimia näin. Ja siellä meillä on valtava potentiaali siellä syvissä maakerroksissa, koska tämä maaperähän voi niin kuin saturoitua eli kyllästyä siitä hiilestä. Eli niin kuin tietyn pitoisuuden jälkeen meillä on vaikea enää lisätä sitä hiilipitoisuutta. Niin kuin nyt nähdään, että meillä on nämä kivenä se turvemaat. Eli turvemaalla, kun on niin suuri se hiilipitoisuus, niin ei myöskään voida lisätä millään. Me voidaan, niin kuin villykeinoin, me voidaan vaan niin kuin hidastaa sen hajoamista, joka on väistämätöntä, jos me sitä maata kuivatetaan eikä pidetä pintaan asti niin kuin märkänä. Niin kivennäismällä sama juttu, että tietyn pitoisuuden jälkeen, niin siinä kyseisessä systeemissä tämä on aina järjestelmän riippuvainen tämä kyllästymisaste tai pitoisuus. Niin siinä me ei pystytä enää kasvattaa sitä valtavasti. Mutta nyt meidän pitää huomioida, että se on vaan siinä pintakerroksessa, jossa niin kuin, minne toimet kohdistuu. Sen sijaan siitä alaspäin meillä on niin kuin monta metriä tai ainakin nyt varmaan jokaisella maalla metri potentiaali, minne voidaan kasvattaa sitä hiilipitoisuutta. Ja siellä Pohjanmaassa se meidänkin mailla se hiilipitoisuus on vain tuommoista 1-3%. Eli sinne kun me saadaan sitä syötettä lisää, ja nyt on jo niin kuin neuvontakeikolla nähnyt joillain tiloilla, missä on ollut pitkään niin kuin karjataloutta ja nurmia kierrossa ja lantaa käytössä, niillä on se 20 senttiä se muokkauskerros jo niin kuin täysin tummaa ja voidaan sanoa, että siellä on yli 10% hiiltä kivennäismaillakin. Mutta sen alla on sitten taas niin kuin, hyvin niin kuin vaaleita maata ja vähän hiiltä, ehkä johtuen, että siinä on jonkunlainen kyntöantura tiivistymä tai vesitaloushäiriö. Miksei se mene sinne, mutta kuitenkin niin kuin luonnonsysteemeissä voidaan nähdä, että meillä voi olla niin kuin hyvin syvälle ulottuvia hiilikerroksia maassa. Niin tämä on niin kuin ajatus. Eli hyvät olosuhteet sille kasville siinä pintamaassa kasvaa, jonka jälkeen niin kuin juuret syöttää sitä hiiltä sinne syvälle. Ja niitä juuria saadaan, kun me viljellään syväjuurisia kasveja, monivuotisia kasveja, nurmia ja sitten seoskasvustoja ja aluskasveja. Kaikkia villytoimia mielestäni pitää tarkastella villykiertotasolla. Kaikkia muokkauksia, maanparannustoimia, myös lannoitusta. Ja nämä maanparannuskudut on niin kuin tehokkain, siis nopein yksittäinen keino lisätä runsaasti orgaanista aineista maahan, koska ne on melko niukka ravinteisia. Eli ne ravinnepitoisuudet eivät rajoita niiden käyttömääriä, jolloin ne voi olla tuommoista 20 kuiva-ainetonnia hehtaarille, joka vastaa noin 100 kuutiota tilavuutena. Ja kun me lisätään suuria määriä orgaanista aineista maahan, mikä on niukkaravinteista, niin se kiihdyttää runsaasti mikrobien toimintaa, jolloin käy niin, että se mikrobitoiminta pidättää siitä maasta helppoliukuisen typen muun muassa. Ja tämä voi tällöin häiritä kasvien kasvua, niin näin ollen kun pannaan suuria määriä organista maahan, se tulee ajoittaa niin, että siinä olisi muutamia viikkoja aikaa ennen satokasvin kylvyä. Kaikkein paras ajankohta tehdä näitä toimia on nurmen lopettamisvaiheessa, on sitten satonurmi tai viherlannutusnurmi, niin meidän tilalla tehdään niin, että tuossa kesä-heinäkuussa käydään lopettaa viherlannutusnurmia niin, että ne murskataan, sitten levitetään maaparannuskuidut ja sitten ruvetaan muokkaa sitä pintaa. Me lopetetaan nurmet kevyt muokkaamalla, mikä on myös poikkeuksellista, mutta tämä on ehkä toimista semmoinen, joka on meille kaikki eniten parantanut sitä pintamaan laatua, koska kun me muokataan runsaita määriä helposti hajoavaa organista aineesta maahan, niin se valtavasti kiihdyttää pienille toimintaa ja parantaa sitä maan murrakenttää. Se on ihan dramaattinen vaikutus siihen kylväalustaan ja siinä on silloin muutamia viikkoja aikaa sillä maalla tekeytyä. Voidaan sanoa, että pintakompostointi tapahtuu siinä tällöin ja kun sitten kylvetään meillä useimmiten syysylykasvinurmen lopettamisen jälkeen, niin se on loistava mururakenne, kasveille käyttökelpoisia ravinteita ja se kasvun lähtö on tällöin nopeaa ja hyvää. Ja taas maksimoidaan yhteytys.
Entä sitten, sä oot mukana myös Carbon Action-hankkeessa ohjaajana. Niin minkälaisia toimenpiteitä tilat on siellä valinnut heidän aiheekseen, että mitä ne tekee sinne niiden koelohkolla?
Joo, on ollut mukana perustamassa ja kehittämässä Carbon Action-hanketta ja on tällä hetkellä sen hankkeen ohjausryhmässä ja myös viljakouluttajana. Ja hankkeessa on tarkoituksena kehittää hiilivillymenetelmiä ja sen hiilivaraston muutoksen monitorointia ja mallintamista, eli tutkimusmenetelmiä. Eli tämä on nimenomaan tämmöinen viljelijävetoinen hanke, koska meillä on noin reilu 100 pilottitilaa, jotka on mukana tässä hankkeessa kehittämässä näitä menetelmiä. Ja me ollaan asiantuntijaryhmän kanssa silloin hankkeen alkuvaiheessa valittu parhaita tunnettuja hiilivillymenetelmiä, noin muistaakseni 8 kappaletta. Siellä on monilaisia nurmia, alus- ja kerääjäkasveja, syväkuohkeutusta, orgaanisia maanparannusaineita. Sitten on tämmöinen rämäpääryhmä, missä kokeillaan kaikkia näitä.
All in.
All in, ja itse on siinä muun muassa. Ja näissä ryhmissä on sitten jokaisessa reilu 10 viljelijää. Ne on toimii pienryhmissä ja he kaikki sitten testaavat sitä tiettyä menetelmää niin, että heillä on noin 3 hehtaarin lohko jaettu kahtia. Toisella tehdään hommat niin kuin aina ennenkin on tehty ja toisella sitten odotetaan tämä uusi menetelmä käyttöön. Ja tällöin pystytään niin kuin vertailemaan, että mikä se vaikutus on siihen maaperän hiilivarastoon ja muihinkin ominaisuuksiin, muun muassa pienille aktiivisuuteen. Ja kun näitä tiloja on sitten eri olosuhteissa, hieman eri variaatiolla, niin tästä pystytään sitten tieteellisesti saamaan ihan järkeviä tuloksia aikaiseksi. Ja niin kuin alussa sanoinkin, niin viljelijät ovat todella innostuneita tästä kaikesta, mitä tämän myötä pääsevät kokeilemaan. Tässä on hauska sivuoire tullut tässä oikeastaan, että nyt vaikuttaa siltä, että nämä viljelijät lisäävät heidän maaperänsä hiilivarastoa paljon enemmän näiden koelohkojen ulkopuolella siellä muualla tilalla kuin sillä koelohkolla, koska ne tuntuu, että niillä on all in siellä kaikilla muilla lohkoilla ja sitten ne joutuu vähän jarruttelemaan, että ne pitäisi sen yhden niin kuin menetelmän tässä koeruudulla aisoissa. Ja me pitää siitä muistuttaa, että nyt täytyy pitää vain yksi muuttuja, että me voidaan tutkia sitä, mutta tämä onkin tosi hauska ollut huomata, että he on sitten laittanut kaiken pelin niin kuin muilla lohkoilla.
Kuulostapa kivalta. Miten sitä seurantaa tehdään ja miten siellä mitataan niitä miten hiili varastoituu sinne maahan?
Lähtötilanteessa molemmalta sekä koelohkolta että verrokilta otettiin maanäytteet niin, että valittiin siis paikannetut pisteet sinne 3 pistettä sille molemmille ja 10 metrin kehältä otettiin kokoomanäyte ja nämä sitten lähdettiin pikana tuonne laboratorioon, jossa ne analysoitiin, niistä katsottiin myös mikrobiaktiivisuutta ja tilavuuspainoa. Ja nyt sitten 5 vuoden päästä, kun tämä ensimmäinen hankejakso, niin kun tutkimusjakso tulee siihen vaiheeseen, niin otan uudet näytteet ja katsotaan, onko siellä muutosta nähtävillä. Ja nyt ne muutokset maaperän hiilivarastus, koska se on niin iso, niin on suhteellisesti melko pieniä. Ja sen takia tarvitaan näinkin pitkä aika kuin 5 vuotta, mikä on suhteellisen pitkä aika, niin kun ottaa huomioon vaikka ilmastonmuutoksen torjumiseen vaadittavien toimien nopeus ja kriittisyys. Ja sen takia tässä hankkeessa kehitetäänkin laskentamallia, jolla voidaan niin kuin vuosien välillä seurata sitä hiilivaraston muutosta. Ja tämä tarvitaan muun muassa siksi, että jos viljelijä lähtisi korvaamaan hiilivaraston kasvattamista, niin se mielellään haluaisi ehkä sitä korvausta useammin kuin kerran 5 vuodessa. Ja tämä on mahdollista tehdä sitten niin, että myös seurataan sitä hiilen syötetietoa. Ja se voidaan jossain vaiheessa tehdä vaikka ihan satelliittien perusteella. Meillä on nyt jo Sentinel 2 satelliitti kiertää noin 3-4 päivän välein meidän ympäri. Aina kun on pilvetöntä, niin se nappaa kuvia ja siitä voidaan sitten laskea niin kuin yhteytystä. Eli lopulta tämä tieto voi riittää siihen, kun meillä on lähtötieto olemassa, eli maan hiilipitoisuus, maan ominaisuudet ja sitten kasvit ja villykerta ja muu, niin tämä yhteytyksen taso voi riittää meille myöhemmin laskemaan. Ja tätä pilottitilalta saatavaa tietoa käytetään tämän mallin kehittämiseen sitten, kun saadaan sitä niin kuin mitattua tietoa, niin sen avulla kehitetään mallia. Ja tärkeää on se, että kaikki nämä viljelijät niin pitää tarkkaa kirjaa niistä toimista, mitä sillä tehdään. Siis kaikki toimenpiteet, muokkaukset, kasvit, sadot kirjataan tarkkaan ylös, kun sillä nimenomaan kehitetään sitä laskentamallia.
Entä sitten sellaisena koontena vielä? Sari, kerrotko vielä, mitkä on ilmastoviisaan viljelyn hyödyt viljelijälle?
No ensinnäkin näkisin, että näillä toimilla ollaan nyt mukana tässä ilmastotalkoissa, niin kuin on tullut esille, niin kaikilla toimialoilla on niin kuin velvollisuus tulla mukaan tehdä omansa ja myös maataloudella. Että on tärkeää, että me myös maataloudessa viljelyssä osoitetaan, että me tehdään toimia kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Eli kaikki on mukana, se on tärkeää tämä osoittaa. Mutta sitten niin kuin tässä on kuultu, niin kyllähän näillä toimenpiteillä niistä niin kuin aiheutuu niitä ja saadaan niitä hyötyjä sinne maan rakenteeseen, maan kasvukuntoon ja sitä kautta sadon tuottoon ja sitten kannattavuuden parantamiseen pitkällä aikavälillä. Eli kyllä ne hyödyt sieltä alkaa kertautua ja lopuksi sanoisin, niin onhan tämä todella mielenkiintoista ja innostavaa tuossa, kun seuraa Juusonkin puheita, niin kun tähän asiaan oikein innostuu ja rupeaa näkemään, että on toimenpiteillä ja niillä alkaa vaikutuksia ja tavallaan haastaa itsensä, että saanko tämän pellon toimimaan, saanko sen hiiltä sitovaksi ja niin poispäin, niin tässähän on todella mielenkiintoista ja innostavaa.
Näin on ja ruoantuotannon tulee mielestäni olla hiilinegatiivista, etenkin kun se on meille hyvinkin mahdollista näiden edellä mainittujen syiden vuoksi. Ja näin ollen meidän kannattaa keskittyä tarkastelemaan sen maaperän hiilivaraston muutosta tiloilla, koska se on se tärkeä vaikuttava tekijä ja pitää sitten erillään siitä laskennasta kaikki muut, eikä sotkea vaikka metsätaloutta mukaan, vaan nimenomaan pitää ruoantuotanto sinänsä hiilinegatiivisena.
Muistutuksena vielä, että Neuvo 2020-palveluita voi hyödyntää pohdittaessa, mitä tilalle voidaan tehdä ilmastotyön eteen. Ja tämän palvelun avulla voidaan laskea esimerkiksi tuotannon hiilijalanjälkeä ja näin päästä kiinni siihen, mistä aiheutuu suurimmat päästöt tuotannossa ja miten niihin voidaan vaikuttaa. Hei, tähän loppuun vielä teidän omat vinkit tällaiselle ilmastoviisaalle maatilalle ja maatilayrittäjälle?
Joo, no mä sanoisin sitä, että kun nyt tosiaan kuluttajia kiinnostaa tämä ruoantuotanto, niin tässä on nyt mun mielestä mahdollisuus rakentaa tällaista brändiä tai yrittäjyyttä. Eli kannustaisin viljelijöitä kertomaan ilmastoviisaista viljelymenetelmistä ja tuomaan tunnetuksi, tekemään tunnetuksi tätä tuolle suurelle yleisölle. Eli mun mielestä tässä on se nyt hyvä mahdollisuus asiassa.
Mitäs Juuso?
No hieman laajemmin, niin sanoisin, että viljelijän kannattaa miettiä sen viljelynsä ja kaiken tekemisensä semmoinen kokonaisvaltainen tavoite, että mihin sillä pyrkii. Sitten se ohjaa sitä tekemistä aika paljon haluttuun suuntaan. Ja ihan yksittäisenä käytännön vinkkinä sanoisin, että kannattaa pyrkiä pitämään pellot mahdollisimman vihreänä mahdollisimman suuren osan ajan vuodesta.
Mahtavaa. Kiitos näistä vinkkeistä ja kiitos, että olitte mukana tässä ja oikein hyvää päivänjatkoa.
Kiitos.
Kiitos paljon. Oli ilo olla.
Haluatko tietää lisää maanviljelijän roolista ilmastonmuutoksessa? Uutuuskirjamme Ilmastoviisas maatilayritys pureutuu aiheeseen maa- ja metsätalouden ykkösasiantuntijoiden kirjoitusten muodossa. Tilaa itsellesi oma kappale proagriverkkokauppa.fi.